Orașul vorbește cu Ioana Bâldea Constantinescu.
Vorbește.
Hashtag Catalog București, vorbim despre orașul vulnerabil în fiecare luni aici la Radio România Cultural. Mă bucur că astăzi alături de noi se află doamna Hanna Derer, arhitect specializat în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural construit și consultant științific în proiectul Catalog București. Bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Noi mulțumim foarte mult pentru prezența. Iată, vorbim despre Catalog București și vorbim implicit despre București și despre două aspecte, aș spune, esențiale, pe care cu siguranță sunteți mult mai în măsură ca mine să le prezentați și să le explorați de altfel aici în FM, și anume autenticitatea și unicitatea acestui spațiu.
Vă mulțumesc pentru încredere. Altfel în domeniul meu, ca în multe alte domenii, să știți că, de fapt, principiile fundamentale sunt unele de bun simț. Ca urmare, în esență, prin autenticitate, înțelegem ceea ce se înțelege în general prin acest cuvânt în limba română. Și prin unicitate, la fel. Să începem cu primul. Autenticitatea este, de fapt, acel element nu neapărat tangibil, evident, care ne face să preferăm originalul unei copii. Din motive care cu certitudine sunt cunoscute de toată lumea, cel puțin în cultura de factură europeană, preferăm originalele în locul copiilor, măcar datorită faptului că un original, fiind o creație real nouă, are viață proprie, în timp ce o copie își trage viața, limitată evident, din viața originalului.
Cred că Bucureștiul se prezintă eclectic, nu? Din acest punct de vedere.
Asta este valabil pentru orice oraș, pentru că arhitectura întotdeauna a trebuit să producă și obiecte de arhitectură de tip unicat și obiecte de arhitectură de masă, trebuie să răspundă
trebuie îmbinat funcțional,
absolut,
nu, cu esteticul.
Bineînțeles.
Da.
Și în consecință, nu fiecare casă dintr-un oraș care totuși are și o întindere impresionantă poate să fie autentică din toate punctele de vedere. Dar prin faptul că se află pe acest loc și nu pe altul, este ceea ce noi numim autenticitate de amplasament, și nu a părăsit acest loc de când a fost fondat, ca orice alt oraș care s-a stabilit într-un loc anume de ceva timp, Bucureștiul este autentic. Prin absolut toate componentele sale, materiale care provin din epoci istorice, ceea ce numim autenticitate de material, e materialitatea directă a obiectului de arhitectură, chiar dacă din punct de vedere conceptual acele clădiri nu sunt neapărat, repet, niște creații autentic noi, orașul București este și el autentic. Sigur, multe case se repară. Asta însă ține de viața firească a unei clădiri care este gândită să servească mai multe generații, așa că aici deja autenticitatea de material, cea tangibilă, într-adevăr se nuanțează puțin față de felul în care înțelegem autenticitatea în artele plastice, de exemplu.
Exact, aici avem vieți până la urmă intarsiate, nu?
Și fundamentul clădirii respective. Și care contribuie prin propriile lor calități la autenticitatea clădirii respective, chiar dacă acea clădire, de exemplu, a trebuit la un moment dat să-și schimbe învelitoarea, pentru că până la urmă învelitoarea, deci pielea care acoperă acoperișul, este un strat de sacrificiu și, sigur, poate fi întreținut până la un punct, dar de la un moment dat încolo trebuie înlocuit. Dar e vorba într-adevăr de nenumăratele generații care, într-un fel sau altul, au intrat în contact cu o clădire, utilizând-o, adaptând-o la propriile necesități, trecând pe lângă ea, folosind-o ca reper în orientarea urbană.
Iar a spus un lucru foarte important, vorbesc despre repere, despre faptul că avem aceste repere în orientarea urbană, nu? Sunt clădiri istorice care servesc ca reper mai multor generații.
Absolut. Și în mod evident, iarăși, bun simț elementar, cu cât o clădire este mai veche, cu atât are calitatea de reper mai bine înrădăcinată și este un reper mai stabil, și în timp și în spațiu și de fapt ajunge să deservească în orientarea urbană un număr cât mai mare de persoane și nu mă refer aici neapărat doar la generațiile care se succed, ci și la una și aceeași generație care funcționează aflând de acest reper chiar și pur și simplu de la prieteni.
Cât de complicat este și de simplu în același timp faptul că, iată, patrimoniul construit până la urmă ajunge să dubleze un patrimoniu moral în cele din urmă.
Recunosc că mă simt puțin depășită de expresia patrimoniu moral. Patrimoniu cultural construit însă cu certitudine are și o latură, nu știu dacă neapărat morală, în orice caz de etică profesională, pentru că întotdeauna ceea ce încercăm să păstrăm sunt gesturile de urbaniști, de arhitectură corecte, firești, naturale. Prin asta înțeleg și gesturile proiectate, planificate, dar care se înscriu în dezvoltarea pozitivă a orașului și sigur încercăm să corectăm defectele inevitabile, pentru că până la urmă orașul este produsul omului și în consecință la fel ca și omul imperfect. Și dacă se poate chiar să eliminăm aceste defecte. Și aici se face de fapt distinția între ceea ce merită să fie păstrat, pentru că, repet, este firesc și corect în sensul oricărei logici și ceea ce se depărtează de la acest firesc și corect.
Cum se face până la urmă această diferențiere pentru cei care ne ascultă acum și știm că tot spațiul acesta al creșterii și descreșterii cumva Bucureștiului este unul care a devenit un veritabil teritoriu de polemică?
Această diferențiere se face în termenii de specialitate printr-o procedură, de fapt printr-un proces, nu e o procedură, un proces științific numit evaluare culturală și prin care încercăm în primul rând să identificăm tipurile de valori care sunt atribuite unei clădiri, de identitate culturală, de arhitectură, de urbanism, legată de componentele artistice, calitatea de clădire rară sau chiar de tip unicat și cu certitudine și valori legate de memorie, asta intră la identitatea culturală. Deci există un proces științific în care, repet, încercăm să identificăm diversele tipuri de valori care sunt asociate unei clădiri și după aceea, desigur, încercăm cumva să traducem aceste valori și în sens calitativ și în sens cantitativ într-o formulă care să ne permită să spunem de aici încolo merită păstrată și de aici încoace, din păcate, nu.
Sunt pași foarte clari.
Da, sunt pași foarte clari. Sigur, nu sunt 100% obiectivi din N motive, începând cu faptul că arhitectura, fiind până la un punct și artă, nu poate să constituie un obiect de studiu perfect obiectiv în sensul științelor exacte, dar e un proces pe care încercăm să-l obiectivăm pe cât posibil, pentru că totuși de această decizie fundamentală depinde cel puțin teoretic ceea ce se întâmplă din punctul nostru de vedere cu o clădire. Dacă ea merită să luptăm pentru ea sau dacă ea poate fi abandonată altor considerente care intervin într-un organism.
Ne întoarcem
urban
la acea funcționalitate a orașului, nu? Care, orașul fiind locuit, trebuie să...
Absolut, dar pe de altă parte, arhitectura, prin definiție, răspunde unei funcțiuni sau, mă rog, unui sistem de funcțiuni și, ca urmare, una din calitățile pe care o căutăm din punct de vedere arhitectural la o clădire, care, repet, poate fi judecată, de exemplu, și din punct de vedere urbanistic sau din punct de vedere artistic, este felul în care ea a răspuns inițial necesităților pentru care a fost concepută și felul în care a știut mă rog, mai puțin ea cât oamenii care au folosit-o, să o adapteze în mod inteligent la evoluția acelor necesități, pentru că ele se schimbă odată cu noi. Deci, funcționalitatea face parte din acest proces de evaluare culturală, este un criteriu fundamental. Și cred că iarăși oricine își poate da seama că o clădire veche are de fapt o flexibilitate funcțională destul de ridicată și cu cât e mai veche, foarte probabil cu atât a trecut prin transformări și din punct de vedere funcțional. Haideți să ne gândim doar la faptul că regula, să-i zicem așa, conform căreia o locuință are cel puțin o baie în aceeași clădire cu restul încăperilor, nu este o regulă foarte recentă, dar avem nenumărate clădiri istorice concepute inițial fără așa ceva, acel ceva aflându-se în curte și care acel ceva, baia, a putut să fie adăugat fără să pierdem nimic din ceea ce era valoros.
Sigur, e o regândire, practic o repunere în pagină, nu?
Da, este, mă rog, ceea ce numim foarte prozaic reciclare, dar care este ceva absolut necesar în arhitectură, pentru că arhitectura, până la urmă, produce produse foarte scumpe, e vorba de niște investiții mari și nu mă refer doar la bani, mă refer la toate tipurile de resurse, know-how, execuție și așa mai departe și, în consecință, sigur că aș vrea să pot să reciclez fondul construit. Parte din el trebuie însă reciclat cu atenție ca să nu îi se piardă celelalte tipuri de valori. Arhitecturale, urbanistice, artistice, legate de identitatea comunității respective sau statutul de unicat și așa mai departe.
Vorbim în fiecare zi de luni, iată aici la Orașul Vorbește, la Radio România Cultural, despre acest oraș vulnerabil, căruia încercăm să-i demontăm vulnerabilitatea, tocmai prin informație, prin faptul că punem cumva reflectorul pe zone, pe clădiri, despre care multă lume știe, poate mai puțin, și află cu această ocazie. De fiecare dată când vin aici în studioul urban susținătorii proiectului Catalog București, acest instrument de lucru la vedere, cumva expus publicului și care în același timp aduce mulți specialiști în jurul său, întreb acest lucru. De ce v-ați alăturat acestui proiect?
M-am alăturat acestui proiect pentru că ne aflăm într-un secol în care grija pentru patrimoniul cultural construit nu poate fi lăsată exclusiv pe seama autorităților. Să ne gândim, ne aflăm totuși în veacul al 21-lea era noastră. Sigur că Bucureștiul nu are clădiri atât de vechi, dar gândiți-vă de exemplu ce se întâmplă în orașul Roma, da? Unde există patrimoniul cultural construit vechi de milenii și care patrimoniul cultural construit se tot mărește, ca să zic așa, cum este și firesc. Și la nivelul întregii Europe, deja de câțiva ani buni, se vorbește totuși despre împărțirea sau împărtășirea responsabilităților care revin, sigur, în primul rând autorităților centrale și locale cu comunitățile. Asta înseamnă că, da, ne așteptăm ca locuitori ai orașului care îi înțeleg mai repede toate calitățile, pentru că multe sunt într-adevăr ascunse la propriu și la figurat, să pună umărul la ceea ce se poate face în așa fel încât să aducă o contribuție la prezervarea patrimoniului cultural.
E inclusiv un instrument de reactivare civică?
Probabil, aici iarăși mă simt depășită, este o chestiune probabil de sociologie. Sigur, Bucureștiul, care a cunoscut un fenomen de populare forțată în perioada comunistă, numai dispune de comunități în sensul tradițional al cuvântului, ca urmare este loc pentru crearea unor comunități noi și ele par să apară. Mă gândesc, de exemplu, la ceea ce se numește acum așa de frumos industrii creative și care adună la un loc persoane cu interese, în primul rând, profesionale diferite, dar care sunt dispuse de multe ori să facă și mai mult decât să-și exercite propria profesie. Deci, da, e momentul ca în București să apară niște tipuri noi de comunități. Cum anume, asta, repet, mă depășește. Cert este că există semne în acest sens și nu putem decât să sperăm că ele vor deveni din ce în ce mai consistente și mai solide.
Doamna Hanna Derer, arhitect specializat în domeniul conservării și restaurării patrimoniului cultural construit, consultant în proiectul Catalog București, a fost astăzi în studioul Urban. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi.
Eu vă mulțumesc foarte mult.